зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Во емисијата ке слушате. 4 години од автобуската несреќа кај Ласкарци, роднините на загинатите се уште го чекаат супервештачењето. Обвинетата компанија Дурмотурс и натаму превезува патници. Нема да има нови даноци и давачките нема да бидат поголеми, најави премиерот Димитар Ковачевски представувајќи ја новата даночна реформа. Анализираме во што се состои реформата. Продолжува колготата со недостиг на лекови за болните од рак, пациентите револтирани, институциите ревидираат протоколи. Емисијата ја започнуваме со агенцијски вести. Сите пријави за поставени бомби во училиштата се лажни, а денеска е известено и за закана во основното училиште во Петровец, иако пријавата е всушност од вчера. Вчера директорката на училиштето не го отворила службениот мејл, туку пријавила денеска, рече министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тој вели дека приоритет треба да и се даде на истрагата, но дека ќе треба да се размисли овие објекти да имаат обезбедување, бидејќи само во едно од средните училишта во Скопје кое има свој обезбедување, до сега немало доева за бомба. Приватните превозници се спремни да почнат со вршење на превозот оној момент кога ќе им биде расчистен долгот, односно барем некој дел од долгот за да може да се надмине ситуацијата, изјави директорот на Слобода превоз Ленин Јовановски. Тој посочи дека доколку добијат некакви сигнали, одговори, решение на нивниот предлог, тогаш можеби ќе престанат и протестите. Воспротивно, оној протест кој што е најавен како помасовна блокада на градот Скопје кај Мавровка, Црвен Крст и булеварот Илинденска, ќе се реализира во понеделник. Украина ги забрани активностите на верските организации поврзани со центри на влијание во Русија и најави дека ќе ги истражи врските меѓу украинската и руската православна црква. Председателот Володимир Зеленски потпиша указ со кој се одлучува воведување санкции против представниците на верските организации поврзани со Русија, која ја почна инвазијата на Украина пред повеќе од 9 месеци. Украинските власти се сомневаат дека украинската православна црква промовира проруски ставови и дека некои свештеници веројатно активно соработуваат со Русија. Германскиот канцелар Олаф Шолц побарал од рускиот председател Владимир Путин да ги повлече војниците од Украина со цел да се постигне дипломатско решение за војната што започна на 24 февруари. За време на едночасовниот телефонски разговор меѓу двајцата лидери Шолц ги осудил руските воздушни напади врз цивилната инфраструктура во Украина и ја подвлекол решеноста на Германија да ја поддржи Украина во војната против Русија. Шолц го повикал Путин да ги повлече руските трупи, што е можно поскоро, но како што се наведува од сообщението од Кремљ, рускиот председател го искористил повикот за да ја осуди деструктивната линија на западот кон Украина.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Роднините на загинатите во автобуската несреќа во селото Ласкарци, во кое загинаа 16 луѓе, се револтирани од правниот систем. Додека една година чекаат на супервештачењето за несреќа од пред 4 години, обвинетата компанија Дурмотурс и натаму превезува патници на релација Скопје-Гостивар. Прилог на Зорана Гажовска-Спасовска.
По 4 години од сопраќајната несреќа во селото Ласкарци, во која загинаа 16 луѓе и 37 беа повредени, Силвана, ќерка на една од загинатите во несреќата, седна во автобусот на фирмата Дурмотурс. Се возеше на истата рута, од Скопје кон Гостивар, со единствена цел, да види дали работите се смените на подобро.
Еднаш се возе, со нив, значи, кога се возиш во автобус од Скопје до Гостивар и обратно, пошто ви си праве содер во двата правци, со истиот автобус од Дурма, автобусите се пресеа, значи исто како во трактор да се.
Таа е крајно незадоволна од вештачењето спроведено во судскиот предмет, но и од судот. Се сомнева во криење на докази и притисоци врз еден од светоците, кои, како што вели таа, си ја повлекол изјавата во процесот која била поврзана со исправноста на автобусот. Обвинението беше поднесено уште во јули 2019, но предметот остана заглавен во формални процедури во судот. Обвинети се возачот на автобусот на Дурматурс, собственикот на фирмата, како и вработените во техничкиот центар на истоимената фирма, затоа што знаеле дека автобусот има неисправни сопирачки, но сепак го пуштиле да го помине техничкиот преглед. Единствената причина поради заглувањето на предметот цела година се двете спротивставени вештачења во процесот, изнесени едно од обвинителството и другото од браната. Велат од кривичниот суд кој побарал од бирото за вештачење и трето супервештачење. Кривичниот суд наредбата за супервештачење ја издаде уште во ноември 2021 година. Поточно една година и 10 ургенции на судот, како и последната закана со рок до понеделник да биде исполнето нивното барање за вештачење, тоа сега е при крај. Барем така вели директорот на бирото за вештачење, поранешен министер за правда од ДУИ, Валде Џафери. Но тој за Радио Слободна Европа не прецизираше кога ќе биде завршено ова вештачење, кое треба да покаже која е клучната причина за несреќата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Нема да има нови даноци и поголеми давачки, најави премиерот Димитар Ковачевски објаснувајќи ја новата даночна реформа. Нема да има прогресивен данок, хонорарците сами ќе одлучат дали ќе плаќаат давачки за одданочување на екстра профитот, допрва ќе се одлучува во соработка со бизнис заедницата. Нема да се одданочуваат и парите во банка. Пелагија Стојанчова анализираше во што се состои новата даночна реформа.
Кога последен пат сте јаделе месо, тајкула, кит или делфин? Ако не сте пробале досега, од сега ќе биде и поскапо. Оти владата најавува дека ќе се плаќа повисок данок на луксузни производи од 5-10%. Но месо тајкула па и не е толку скапо. Кумановска месарница продава месо тајкула по 420 денари за кило жива мера. Доколку сакате да ви ја испечат, тоа би ве чинало 560 денари. Толку чини ако, например, купите пастрамка или пак купите кило пилешки стек. Во новата данашна реформа, богатите нема да плаќат по високи даноци. Буџетот ќе може да се полни од парите на хонорарците, но само доколку сакаат да си плаќат придонеси за пензиско и здравствено. Даночењето на хонорарците би се применувало од 1. јануари 2024 година. Полнењето на буџетот сега ќе падне врз грбот на луѓе како Виктор, 30 годишен фриленсер, кој од Македонија работи за странски фирми. Тој сега плаќа 10% данок, бидејќи парите му стигаат легално на македонска сметка, а си плаќа здравствено осигурување.
Нема да имаме никаков бенефит, сакам да кажам, зашто никој не е луд да плаќа пензиско за систем кој што е во долгови.
Вели Виктор, појаснувајќи дека новата даношна реформа ништо нема да му промени. Нема да има нови даноци, давачките нема да видат поголеми. Најави премиерот Димитар Ковачевски, представувајќи ја новата даношна реформа. Данокот на личен доход ќе остане 10%, тој на додадена вредност 18%. Нема да се одданочуваат парите што граѓаните и фирмите ги штедат во банка, а ќе нема ниту данок на реинвестирана добивка, нешто што беше најавено кога министерот за финансии Фатмир Бесими го промовираше новиот даночен систем пред 4 месеци. Сепак има некои новини. Жените ќе купуваат поевтини хигиенски влошки, оти се намалува ДДВ-то од 18 на 5% за производи за менструална хигиена. Премиерот вели дека приоритет на даночната реформа е секој да го плати својот праведен удел во данокот. Нема ниту реформа, ниту праведност, вели Бранимир Јовановиќ од Виенскиот институт за меѓународни економски истражувања.
Трагично е, жално е што владата не сака да воведе прогресивен данок, иако дојдоа на власт со тоа ветување. Практично кажува дека на нив побитни им се богатите, отколку сиромашни. Дека не имаме влада, која што се нарекува социјал-демократска, ама во всушност лични и негагали за сиромашните работниците.
Ако не се обезбедат пари од даноци, на државата и останува да се задолжува, но и тоа ќе оди се потешко, оти кредитите на светските пазари се поскапи.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Продолжува голготата со недостиг на лекови за болните од рак. Неколку месеци откако се јави проблемот со лековите, клиниката за онкологија има распишано оглас за набавка на многу споменатиот лек Херцептин, неколку месеци подоцна од планираното. Постапката е се уште во тек. Дополнителен проблем се и термините за контролните снимања кои се задолжителни за онколошките пациенти. На оваа тема работеше Јасмина Јакимова.
Се продолжува проблемот со недостиг на лекови за пациентите со рак. Ако до пред еден месец главно се споменуваше недостиг на херцептинот, сега пациентите сведочат дека на клиниката за онкологија нема десетина лекови. Меѓу нив и оние за рак на дојка, дебело црево, метастази на коски и желудник. Главно пунова терапија која со месеци ја нема на клиниката каде се лекува скоро цела држава. А секој одлучување нова терапија, посебно кога се работи за метастази, тогаш кога ракот се проширил низ телото е недозволиво, појаснува онкологот Милан Ристевски.
Метастазски сетинг, одлучување на терапија, под услов да оваа терапија има ефект, значи повторно разрасунување на туморот. У превод џабе се ја давале предходно. Ако го немате континуитетот...
Македонка Икономова Давчева од Сдруженијето Љубов сме, вели дека никогаш не било потешко, или барам не во последните 6 години, кога што минале откако таа била диагностицирана со рак на дојка. Преку Сдруженијето до неа секојдневно стигнуваат информации за недостигнати достатици. Се подсетува дека кога таа почнала да се лекува, имало само 3 лека, потоа се вовеле уште 4, ама сега ги нема.
Со ракот може да се живее, со ракот може да се функционира, ако вие соодветно имате термини, имате терапија и се ви е достапно. Нешто што за жал кај нас не функционира како што треба, системски тука некаде е потврлено.
Кога пред 3 години, тогашниот министер за здравство Венко Филипче најави дека во земјава ќе почне да се користи нова терапија за рак, со внесување на 30 на лекови. Ова внесе многу надежка пациентите. За да не се повторуваат проблемите со доцнењето на лекови, беше предвидено да се прави 2-годишна голема централизирана набавка преку Министерството за здравство на така наречената биолошка терапија. Последната ваква набавка во август 2021 година тежеше 47 милиони евра. Годинава на Бирото за јавни набавки нема склучено договор за набавка на ваков вид терапија, ама неколку месеци, откако се јави проблемот со лековите, клиниката за онкологија има распишан оглас за набавка на многу споменуваниот лек херцептин. Од Министерството за здравство велат дека во тека е ревизија на работата на клиниката за онкологија, а проблемот со лековите ќе го решаваат со онколошки конзилиум, кој ќе носи одлуки за правилна и подобрена покриеност на пациентите со биолошка терапија. Појаснуваат дека сега се обновуваат онколошките протоколи, па во иднина ќе се лекува согласно медицина базирана на докази, ама според можностите на буџетот на клиниката.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Од регионот, Српски учебник по историја ги опишува соседните постјугословенски земји како српски држави. Го издигнува страдањето на србите и ги минимизира или негира злосторствата нанесени врз несрпското население. На критиките во врска со учебникот, српските институции одговорила дека тоа е одобрен во согласност со српскиот закон. Пренесува Гоце Атанасов.
Во учебникот со речиси 400 страници учениците во Србија можат да научат дека соседните Црна Гора и Република Српска, еден од двата главни ентитета што ја сочинуваат Босна и Херцеговина, се српски држави. Тие нема да научат дека српските сили извршиле геноцид во Сребреница во 1995 година, убивајќи повеќе од 8000 главно невооружени цивили. Останатите воени злосторства на српските сили во постјугословенските војни речиси не се спомнуваат. Заедно со Балканскиот сервис на Радио Слободна Европа, Јелена Гуреиновиќ, историчар од Универзитетот во Виена, ја анализираше содржината на широко употребуваниот српски учебник за точност во земја помалку од 3 децении уништена од внатрешните војни на Балканот во 90-тите години. Таа ги окарактеризира извадоците од книгата што ги учат младите Срби за распадот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и незините држави наследнички, како спој од проблематични изјави, селективно прикажување на фактите и фокус што одговара на српскиот национализам. Дюреиновиќ забележува дека постојаното карактеризирање на Црна Гора и Босна и Херцеговина во учебникот како српски држави, всушност ја представува позицијата на авторот, а не тврдењата кои се научно засновани. Веќе кога ќе го погледнеме насловот на поглавието «Српски држави», гледаме дека тоа нема никаква врска со историската наука, вели таа. Во одговорот за Радио Слободна Европа, издавачот Нови Логос рече дека употребата на терминот «Српска земја» е пропишана преку Српскиот државен образовен план и програма за најраниот период од Средниот век за областите на средовековната Зета, Рашка, Захумје, кои делумно би одговарале на областите на денешна Црна Гора, Србија и Босна и Херцеговина. Ваквата терминологија се користи во српската историографија повеќе од век и половина, вели издавачот. Учебникот ги учи учениците дека во Хрватска изби граѓанска војна и предизвика големи жртви меѓу српските цивили. Воените злосторства врз хрватските цивили во текот на годините 1991-95 никогаш не се експлицитно спомнати во учебникот.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.